ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមអញ្ជើញលោក
បាទអរគុណមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀន2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃក្នុងការបង្កើតគណៈបកបេដូងជាតិដែលពួកគេបានចូលរួមកាលពីមុននេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធមន្ត្រីទាំង2នាក់នោះដែលបច្ចុប្បន្នបានចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនមានលោកតូចថងប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តកំពង់ចាមដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនិងលោកខឿនវិរៈប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកភ្លើងទៀននិងជាសមាជិកក្រុមការងារខេត្តស្វាយរៀងដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដូចគ្នានេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកុំសួរភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនបន្ថែមថាការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំស្នាមមេដៃដែលប្រមូលក្នុងការបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិកាលពីពេលកន្លងទៅលោកចាត់ទុកការខាត់ខ្លួននេះជារឿងនយោបាយដោយសារវាជារឿងអតីតកាលហើយការចាប់ខ្លួនគណៈពួកគេចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខិតជិតមកដល់លោកប្រាប់ VOA ថាអញ្ចឹងទេយើងគិតថាការចាប់ការខាត់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរនឹងទោះតិចឬច្រើនយ៉ាងណាក៏វាមានហេតុផលនយោបាយដែរក្នុងគោលបំណងធ្វើម៉េចឲ្យគូប្រជែងរបស់ខ្លួននឹងរងនៅសម្ពាធនយោបាយមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបានពេញលេញVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022លោកសៀមភ្លុកស្ថាបនិកគណៈបកបេះដូងជាតិត្រូវបានឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារតាក់ទងបទចោទក្លែងបន្លំនិងប្រាប្រាស់លិខិតក្លែងតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើសុំបង្កើតគណៈបកបេះដូងជាតិ The Voice of Americaប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និយាយថាយោធាអ៊ុយក្រែនមានគម្រោងនឹងធ្វើការវាយបកប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីប៉ុន្តែត្រូវការជួយពីបណ្ដាប្រទេសក្បែរខាងអឺរ៉ុបរបស់ខ្លួនលោកបានប្រមាណដល់ក្រុមមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាប្រសិនបើអឺរ៉ុបរងចាំនោះក្រុមសត្រូវបីសាច់នឹងមានពេលក្នុងការរៀបចំកម្លាំងឡើងវិញនិងត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមរយៈពេលរាប់ឆ្នាំទៀតនៅក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូដែលត្រូវធ្វើឡើងតាមរដ្ឋភ្លើងនោះលោក Zelensky បានស្នើដល់មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យពង្រីកនិងបង្កើនល្បឿនក្នុងការផ្តល់អាវុធនិងគ្រាប់រំសេវដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនដើម្បីបណ្តេញក្រុមកងកម្លាំងឈ្លានពានរុស្ស៊ីចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានតម្លៃ2000លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដោយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងការពារជាតិសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានស្នើឲ្យមានការបញ្ជូនគ្រាប់រំសេវដែលមានស្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំងនឹងស្នើដល់ប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់ត្រូវធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការបញ្ជាទិញគ្រាប់រំសេវជាថ្មីបន្ថែមទៀតមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពជើងគោកអ៊ុយក្រែននិយាយថាការប៉ុនប៉ងដើម្បីនាំកាន់កាប់ទីក្រុងបាក់មុតរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងត្រូវបានរាំងខ្ទប់ហើយការរងចាំជាយូរមកហើយក្នុងការវាយបកប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសហ្វាំងឡង់បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាហ្វាំងឡង់នឹងបញ្ជូនរថក្រោះបោះសម្អាតមីនលីអូផាត2ដែលកែច្នៃចំនួន3គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ថែមលើ3គ្រឿងដែលបានបញ្ជូនរួចហើយកាលពីលើកមុននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហ្វាំងឡង់លោក NT Kai Konnen បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាហ្វាំងឡង់នឹងបញ្ជូនរថក្រោះដោះមីនលីអូផាត2ចំនួន3គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរថក្រោះនេះមានរំពាក់កំភ្លើងយន្តជំនួសឲ្យកាណងធំមួយដែលជាទូទៅគេឃើញមាននៅលើរថក្រោះនោះដែលជាការច្នៃរចនាសម្រាប់បោះសម្អាតមីននិងគ្រឿងបន្ទាន់ផ្ទុះផ្សេងៗទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វាំងឡង់លោកស្រីសាន់ណាម៉ារីននិយាយនៅខែនេះថាលោកស្រីនឹងបើកចំហការពិភាក្សាស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់យន្តហោះចម្បាំង FA-18 Hornet របស់ហ្វាំងឡង់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវសុំដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក្នុងការទទួលបានយន្តហោះប្រយុទ្ធទំនើបពីប្រទេសលោកខាងលិចនោះប្រទេសហ្វាំងឡង់មានគម្រោងនឹងដាក់ចំនួនយន្តហោះប្រយុទ្ធ Hornet របស់ខ្លួនជាមួយនឹងយន្តហោះប្រយុទ្ធ F-35A របស់អាមេរិកដែលមានលក្ខណៈទំនើបជាងពីក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Lockheed Martin របស់អាមេរិកចាប់ពីឆ្នាំ2025តទៅប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងនោះរួមមានប្រទេស Norway, Poland, Alamang, Sweden, Spain និងប្រទេសកាណាដាក៏បានសន្យាដែរថាខ្លួននឹងបញ្ជូនរថក្រោះ Leopard ដែលផលិតក្នុងប្រទេស Alamang ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរយ យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសចំទីដៅជាច្រើនទៅលើទីដៅនានានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសសេរីនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះដ្រូនដែលគ្មានមនុស្សបើកកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដែលបានសម្លាប់អ្នកធ្វើការចប់កិច្ចសន្យាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើការចប់កិច្ចសន្យាម្នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃប្រហែលនៅឯមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពចម្រុះមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសសេរីភាគអេសាននៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនដែលសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានវាយតម្លៃថាមានប្រភពមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសងសឹកដោយការវាយប្រហារចំទីដៅកាលពីថ្ងៃប្រហែលនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រឆាំងនឹងកន្លែងនានាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមនានាដែលមានការតាក់ទិនជាមួយឆ្មាំការពារបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកអូស្ទិនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការវាយប្រហារនៅថ្ងៃនេះនិងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងកងទ័ពចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសសេរីឬដោយក្រុមនានាដែលតាក់ទិននឹងឆ្មាំការពារបដិវត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់លោកបន្ថែមទៀតថាគ្មានក្រុមណាមួយវាយប្រហារកងទ័ពរបស់យើងដោយមិនមានទោសពេកនោះទេតាមក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូនបានវាយប្រហាររោងជាងមួយកន្លែងនៅមូលដ្ឋានយោធានៅក្នុងទីក្រុងហាសាកានៃប្រទេសសេរីនៅម៉ោង 1:38 នាទីថ្ងៃត្រង់មកនៅក្នុងស្រុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាជនជាតិអាមេរិកកាំង6នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះរួមទាំងទាហានអាមេរិកកាំង5នាក់ផងទាហាន2នាក់ត្រូវបានព្យាបាលនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះខណៈដែលទាហាន3នាក់ទៀតនិងអ្នកធ្វើការជាប់កិច្ចសន្យាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានត្រូវជម្លៀសទៅកាន់កន្លែងព្យាបាលរបស់កងទ័ពចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាបានឈានដល់ការឯកភាពគ្នាមួយដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់នៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសុំសិទ្ធិច្រកកោននៃជនចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែសេចក្តីលំអិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានេះនឹងត្រូវពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលមានដំណឹងនៃប្រទេសទាំងពីរជួបគ្នានេះបើយោងទៅលើប្រភពរដ្ឋាភិបាលកាណាដានិងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញកិច្ចព្រមព្រៀងសុវត្ថិភាពក្នុងប្រទេសទី3ដែលមានការកែប្រែនោះនឹងត្រូវពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទល់មុខគ្នាមួយរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau នៅក្នុងទីក្រុង Ottawa ប្រទេសកាណាដាហើយដែលសេចក្តីប្រកាសមួយទំនងជានឹងត្រូវធ្វើឡើងក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនោះលោក Trudeau កំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធមួយដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរនៃអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងខេត្ត Quebec របស់កាណាដាដែលជាខេត្តមួយដែលសម្បូរអ្នកនិយាយភាសាបារាំងហើយជាទីកន្លែងដែលលោក Trudeau កាន់កាប់អាសនៈសភារបស់លោកនៅទីនោះផងដែរផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាណាដានឹងទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកបន្ថែមចំនួន 15,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌ពីតំបន់អតកូលខាងលិចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកាណាដាកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដើម្បីបង្ហាញពីការឯកភាពគ្នាលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសភាកាណាដានៅថ្ងៃសុក្រនេះជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Trudeau អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បាននាំយកសារដ៏បន្ទាន់មួយស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសប៊ែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដោយលើកទឹកចិត្តដល់មេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបទាំង27ប្រទេសឲ្យចាត់វិធានការឲ្យបានខ្លាំងក្លាថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានរួមជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបលោក Charles Michel នៅអតីតស្នាក់ការធំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសប៊ែលហ្សិកនោះលោក Guterres បានលើកយកនៅរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការចម្រុះអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរបាយការណ៍នោះបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាច្រើនឲ្យកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនចំនួនពាក់កណ្ដាលក្នុងរយៈពេលពី10ទៅ15ឆ្នាំខាងមុខនេះប្រសិនបើគេចង់មានឱកាសមួយក្នុងការពន្យឺតការឡើងកម្ដៅភពផែនដីនោះលោក Guterres និយាយថាចំណាត់ការដ៏ខ្លាំងក្លាមួយត្រូវការជាចាំបាច់ពីព្រោះយើងខិតជិតដល់ចំណុចកំពូលហើយដែលមានការកើនឡើងកម្ដៅ 1.5 អង្សាសេដែលមិនអាចឲ្យយើងសម្រេចបាននៅគោលដៅក្នុងការកំណត់ការឡើងសីតុណ្ហភាពលើភពផែនដីដែលត្រូវបានកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះឡើយលោក Guterres ដែលជាភ្ញៀវម្នាក់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះត្រូវគេរំពឹងផងដែរថានឹងពិភាក្សាការបន្តឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិចេញពីកំពង់ផែប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយរុស្ស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសទួរគី
អលូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងរបាយការណ៍អាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សថារើសអើងនិងលំអៀងកង្វះទឹកប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅក្រុងភ្នំពេញខណៈអាជ្ញាធរអំពាវនាវឲ្យសន្សំសំចៃទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងចក្រភពអង់គ្លេសបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏សំខាន់ស្ដីពីនាវាមួយទឹកដែលដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាវិការបន្ថែមត្រូវបានរៃអង្គាសសម្រាប់កិច្ចការរបស់តុលាការ ICC ក្នុងរឿងអ៊ុយក្រែនទីក្រុងភ្នំពេញមានអាគារខ្ពស់ខ្ពស់តែមិនសូវមានសួនសាធារណៈ20ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ការស្នើរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផ្ដល់សាពាវុធនៅតែជួបការលំបាកអនឡាញនឹងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សថាមានលក្ខណៈរើសអើងលំអៀងនិងមិនផ្អែកលើការពិតក្រោមហេតុផលនយោបាយចំណែកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការលើកដំកើងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាតម្លៃស្នូលនៃនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកលោកសុនរិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈរើសអើងនិងលំអៀងនិងលាតត្រដាងអំពីស្តង់ដារ2នៅក្នុងការអនុវត្តរបស់អាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលមានចំណងជើងថារបាយការណ៍លាតត្រដាងអំពីស្តង់ដារ2នៅក្នុងការអនុវត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយនិយាយអំពីភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារការសម្លាប់ដោយសារហេតុផលនយោបាយឬដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតដែលចងក្រងនៅក្នុងរបាយការណ៍រួមមានការឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តដោយរដ្ឋាភិបាលអ្នកជាប់ឃុំឬអ្នកទោសនយោបាយការគ្មានតុលាការឯករាជ្យការជ្រៀតជ្រែកតាមអំពើចិត្តនៅក្នុងជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងការលួចស្ដាប់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាទូទៅការរឹតបន្តឹងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងអ៊ីនធឺណិតរួមទាំងការប្រើហិង្សាឬការគំរាមកំហែងប្រើអំពើហិង្សាការចាប់ខ្លួនឬការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវការចាប់ពិរុទ្ធការបិទគេហទំព័រការអនុវត្តច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌតាក់ទងនឹងការបរិហារកេរ្តិ៍ច្បាប់រដ្ឋបတ်លើអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងសិទ្ធិធ្វើការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីជាដើមក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍នេះផងដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះរបាយការណ៍នេះថាមានលក្ខណៈរើសអើងលំអៀងនិងពំផ្អែកលើការពិតក្រោមហេតុផលនយោបាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមទាំងកម្ពុជាលាតត្រដាងយ៉ាងជាក់ស្ដែងអំពីស្តង់ដារ2នៅក្នុងការអនុវត្តរបស់ខ្លួនជាពិសេសពំបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ស្ដីពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបរបស់ខ្លួនជាង200ឆ្នាំមកហើយនៅតែជួបប្រទះបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធរៀងរាល់ថ្ងៃដែលក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមធំៗមានដូចជាការរើសអើងជាតិសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមពុជសាសន៍ការបាញ់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំនិងអំពើខុសខើរបស់នគរបាលការរំលោភបំពាននៅក្នុងពន្ធនាគារអត្រាមរណភាពរាប់លានអ្នកដោយសារជំងឺរាតត្បាតការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិរំលោភកូនជាដើមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុករបាយការណ៍របស់អាមេរិកនេះគ្រាន់តែជាការចងក្រងជ្រើសរើសតែមួយជ្រុងនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្អែកលើការបោះពុម្ពផ្សាយពមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទទួលមូលនិធិពីបរទេសក្រសួងការបរទេសបន្ថែមថារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទភ្នែកធ្វើជាមើលមិនឃើញនៅវោហារសាស្ត្រដ៏គ្រោះថ្នាក់និងជ្រុលនិយម របស់ក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនបន្ថែមពីនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅតែរស់រវើកអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកញ្ញាស្តេហ្វានីអាសាតេប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការលើកដំកើងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាតម្លៃស្នូលនៃនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជុំវិញពិភពលោកកញ្ញាបន្ថែមថាអាមេរិកលើកទឹកចិត្តអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដោយអនុញ្ញាតសម្រាប់សេរីភាពនៃមតិនយោបាយជំទាស់ជំរុញការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដំណើរការដោយឯករាជ្យនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ជាតិស្ដីពីការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2022និងដាក់ទិសដៅការងារឆ្នាំ2023របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សមិនបានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងនោះទេចំពោះរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចំពោះមុខឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីនោះលោកសខេងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាមេរិកហើយថានឹងខិតខំពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អ្វីដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍នេះទៅនឹងការជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវរៀបចំចាត់តាំងឲ្យមានការសិក្សាទៅលើរបាយការណ៍នេះហើយក៏មិនមែនតែផ្នែកជួយដុំនោះទេតែដែលមានការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានសមស្របនិងត្រឹមត្រូវ
របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានរៀបរាប់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះនៅអាសនៈសភាទាំង125នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដោយបាន55គណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេកាលពីឆ្នាំ2017ហើយធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកតែមួយដោយមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាធម្មតាប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កង្វះទឹកនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កឲ្យមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងដល់ពលរដ្ឋគណៈអាកាសធាតុកំពុងតែក្តៅខ្លាំងពលរដ្ឋមួយចំនួនបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដើម្បីកុំឲ្យខ្វះទឹកប្រើប្រាស់តទៅទៀតកញ្ញាមាសដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីចែករំលែកអំពីកង្វះទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជាយក្រុងភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលប្រឈមនឹងកង្វះទឹកប្រើប្រាស់នេះបានចម្រាញ់ឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយបញ្ហាជូនពួកគេឲ្យឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពតាមការកំណត់ដោយសារតែពួកគេប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លាំងនៅពេលដែលមិនមានទឹកប្រើប្រាស់លោករ៉ាអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃពពែលឃុំសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាលោកបានរស់នៅទីនេះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយហើយលោកនិងគ្រួសារបានបង្ខំចិត្តទៅរស់នៅផ្ទះបងប្អូននៅខេត្តកណ្ដាលជាបណ្ដោះអាសន្នអំឡុងពេលជួបបញ្ហាខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ជាងកន្លះខែមកហើយលោកថ្លែងថា
តែពិតជាសំណងពោខ្ញុំសង្ឃឹមថាផ្នែកពាក់ព័ន្ធគាត់នឹងជួយដោះស្រាយឲ្យមានទឹកប្រើប្រាស់ព្រោះដល់ពេលប្រហែលពេលទៅខ្ញុំគាត់នឹងសំណងពោថាបើថ្ងៃអត់មានក៏អត់ចុះសង្ឃឹមថាពេលយប់នឹងមានទឹកឲ្យពួកខ្ញុំបានបូមទុកដើម្បីប្រើប្រាស់ផងពួកកុំឲ្យទីក្រងថ្ងៃនេះរយៈពេលជាងកន្លះខែជាងនេះហើយនៅតំបន់ខ្ញុំគឺមានអាណាបានទឹកប្រើប្រាស់ហើយឬអត់មានសោះសោះបងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំប្រហែលទី1ចំណូលយើងទីចំណាយច្រើនហើយត្រូវចំណាយមកទិញទឹកក្នុងមួយឡានដល់3ឬ40000ទៀតអញ្ចឹងវាអាចថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺជួបផលលំបាកខ្លាំងមែនទែន
ប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះបន្តទៀតថារដ្ឋកតឹកតែងតែប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថានឹងមានដំណោះស្រាយអំពីបញ្ហាទឹកតែផ្ទុយទៅវិញនៅតែខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដដែលចំណែកអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទធីអាយុ39ឆ្នាំជាជាងសាឡនអ៊ុតសក់នៅផ្សារពិភពថ្មីឈូកហ្វា1ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកស្រីពិតជាមានការលំបាកក្នុងការរស់នៅដែលប្រឈមមុខនឹងការខ្វះទឹករយៈពេលជិត1ខែហើយអ្នកស្រីបានចំណាយប្រាក់ទិញទឹកគេបន្ថែមដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែវាមានតម្លៃថ្លៃរហូតដល់អ្នកស្រីមិនអាចបន្តទិញទៀតបានអ្នកស្រីថ្លែងថា
ឆ្នាំមុនអាឡុងពើខែ3ហ្នឹងជាចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺទឹកគេអាចប្រើបានគ្រប់គ្រាន់តាមផ្ទះអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ហាដល់ឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះគឺគ្រប់ផ្ទះហ្មងអញ្ចឹងប្រហែលអង្ការទឹកស្គងម៉ោង1ម៉ោង2យប់គឺអត់មានទឹកហ្មងគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ហើយជួនកាលខ្ញុំអាច3យប់3ថ្ងៃដល់សុំទឹកគេមួយចឹងវាតលៀនណា
អ្នកស្រីសំណុំពោឲ្យខាងរដ្ឋកតទឹកមានជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅខាងតំបន់បុរីពិភពថ្មីសង្កាត់កោករកាឲ្យមានទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ដូចរៀងរាល់ឆ្នាំលោករតឆានអាយុ59ឆ្នាំអ្នកលក់ទឹកស្អាតម្នាក់នៅសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងប្រាប់ VOA ថាចំពោះការលក់ទឹករបស់លោកក្នុងឆ្នាំនេះមិនសូវលក់ដាច់ច្រើនដោយកាលពីឆ្នាំមុនទេដោយសារទៅតាមតំបន់ខ្វះទឹកខ្លះបន្តប្រព័ន្ធទឹករួចរាល់ហើយលោកបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំលក់ដាច់ខ្ញុំលក់ពីមុនពីឆ្នាំតើខ្ញុំលក់ដាច់ជូបា2និងកាបូលដល់ពេលកាបូលឥឡូវជូបា2គេតទឹកគេតហើយឥឡូវខ្ញុំលក់បានតាមជាពលរដ្ឋអូស៊ីតាមផ្លូវទីផ្សេងទៅកចោះតាមវាលស្រែហ្នឹងខាងបុរីគុណនីគម្រោង6ហើយនៅតាមកុងកណើជួលដីគេដាក់ឡានកុងកណើអីហ្នឹងគាត់អត់បានតទឹកគាត់បងដងបងអត់ចេញអញ្ចឹងគាត់ប្រើប្រាក់ទឹកខ្ញុំកុងកណើ3កន្លែងដែរហើយនឹងជាពលរដ្ឋអូស៊ីនៅតាមអាកណលទីផ្សេងមុខជូបា2ហ្នឹងហើយអ្នកលីឡានលៀងអីចោះចោះយើងមានចោះចោះ
ក្រៃមានការត្អូញត្អែពីប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋកតទឹកស្វ័យយ័តក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានចេញសេចក្តីជូនប្រមានមួយដោយបញ្ជាក់ថាបញ្ហាសម្ពាធទឹកខ្សោយដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួននៃជារាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋកតទឹកបានសូមអធិស្ឋានពីអតិថិជនហើយសន្យាថានឹងមានដំណោះស្រាយជាជំហានជំហានចាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំ2023តទៅបតាមរដ្ឋកតទឹកតម្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានកើនឡើងជាង89ម៉ឺនម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃនារដូវប្រាំងនេះប៉ុន្តែសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកបានត្រឹមតែ64ម៉ឺនម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ដូច្នេះរដ្ឋកតទឹកបានអំពាវនាវដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅសន្សំសំចៃទឹកដើម្បីចែករំលែកដល់អតិថិជនផ្សេងទៀតដែលរស់នៅជាក្រុងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាលោកយ៉ងគឹមអេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកង្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺជាបញ្ហាដដែលដែលកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំបង្កជាការលំបាកក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកជំរុញឲ្យខាងអាជ្ញាធររដ្ឋកតទឹកពិនិត្យមើលបន្ថែមទៅលើបញ្ហានេះដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមការកំណត់លោកថ្លែងថា
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្ដាប់អានឹងមិនបានថាខាតពុតទៀនល្វែងឬក៏អីកំណត់នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលកើនឡើងនៅក្នុងរាជធានីមិនមានព័ត៌មាននឹងគ្រប់គ្រាន់ទេបាទអញ្ចឹងអាការគណនាក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកនោះក៏មានការខ្វះចន្លោះដែរបាទ
គូបញ្ជាក់ថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋកតទឹកក្រុងភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានាដើមខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីនិងផលិតចែកចាយទឹកក្នុងបរិមាណ20ម៉ឺនម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃបន្ថែមទៀតរដ្ឋកតទឹកបញ្ជាក់ថាចាប់ពីដើមឆ្នាំ2024តទៅអតិថិជនរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនឹងមានការប្រើប្រាស់ទឹកបានគ្រប់គ្រាន់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ រទេសអូស្ត្រាលីមានគម្រោងទិញនាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធមិត្ត3ប្រទេសដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងគោលបំណងពង្រឹងវត្តមានរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA អ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ថាការចែករំលែកព័ត៌មានដល់រសើបផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរជាមួយអូស្ត្រាលីគឺជារឿងធំនិងចាំបាច់មួយ
ខណៈយើងឈានដល់ចំណុចរបត់ដ៏សំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលការងារសំខាន់ក្នុងការទប់ទល់និងលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ខាងមុខអាមេរិកពុំមានដៃគូណាប្រសើរជាងនេះទេក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលអាចនឹងចាក់គ្រឹះរឹងមាំការបង្កើតភាពជាដៃគូថ្មីនេះគឺយើងកំពុងបង្ហាញថាតើយើងអាចផ្ដល់តម្លៃប្រជាធិបតេយ្យដោយរបៀបណាដល់សន្តិសុខនិងវិបុលភាពដែលមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់យើងប៉ុណ្ណោះទេតែក៏សម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ
កិច្ចព្រមព្រៀងច្រើនទសវត្សរ៍នេះនឹងឲ្យអាមេរិកនិងអង់គ្លេសប្រើប្រាស់នាវាមួយទឹកធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរផ្លាស់វេនគ្នាជាលក្ខក្នុងដែនទឹកអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2027នៅដើមទសវត្សរ៍2030អូស្ត្រាលីនឹងទិញនាវាមួយទឹកយ៉ាងហោចណាស់ក៏3គ្រឿងដល់5គ្រឿងពីអាមេរិកដែលប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមានបំពាក់អាវុធសម្រាប់ប្រដេញនិងវាយប្រហារសត្រូវប្រទេសទាំង3នឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីផលិតនាវាមួយទឹកវាយប្រហារធុនថ្មីមួយដែលអាចប្រើពេលប្រមាណ20ឆ្នាំលោក Biden ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងនាវាប្រើធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរមិនមានអាវុធឡើយហើយមានដឹកនាំសន្យានឹងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងមិនរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Anthony Albanese ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានតម្លៃជិត150,000 ដុល្លារនឹងបង្កើតការងារនិងការជំរុញការស្រាវជ្រាវនិងការច្នៃប្រឌិតផងដែរលោកថ្លែងដូចនេះថា
កិច្ចព្រមព្រៀង August ដែលយើងឯកភាពគ្នាក្នុងទីក្រុង San Diego តំណាងនៃការវិនិយោគដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងសមត្ថភាពការពារជាតិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងដោយពង្រឹងសន្តិសុខជាតិអូស្ត្រាលីនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់របស់យើង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak ក៏ប្រកាសដែរថាអង់គ្លេសនឹងបង្កើនការចំណាយយោធារហូតដល់ 2.5% នៃ GDP ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងកើនឡើងជុំវិញពិភពលោកលោកថ្លែងដូចនេះថា
In the last 18 months the challenges we face have only grown.
Russia's រយៈពេល18ខែចុងក្រោយនេះការប្រឈមដែលយើងជួបកើនឡើងដូចជាការឈ្លានពានខុសច្បាប់ដោយរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនចិនមានភាពកក្លឿនកាន់តែខ្លាំងនិងអេរយាបតបង្កអស្ថិរភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងជាដើមទាំងនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកគ្មានរបៀបរៀបរយនឹងការបែកបាក់ផ្អែកលើភាពជាក់ស្ដែងនេះវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវពង្រឹងឲ្យមានភាពស៊ូធន់ក្នុងប្រទេសយើងផ្ទាល
់ក្រុងប៉េកាំងបានរិះគន់ភាពជាដៃគូនឹងចោតក្រុង Washington ថាបានបង្កហេតុនឹងការប្រជុំមុខប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាភាពកក្លឿនរបស់ចិនក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ធ្វើឲ្យមានការសម្ដែងដូចនេះលោក Mark Kennedy នាយកវិទ្យាស្ថាន WASBA សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ដូចនេះថាន
េះជាការឆ្លើយតបដ៏ច្បាស់លាស់មួយដល់ការកសាងកម្លាំងយោធាដ៏កក្លឿនរបស់ចិនដែលមិនមែនជាការធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបង្កហេតុជាមួយចិននោះឡើយ
ដោយសារប្រទេសទាំង3មានប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនដូចនេះមានអ្នករិះគន់ច្រើនអ្នកវិភាគរំពឹងថាសមាជិកសភាក្នុងប្រទេសទាំង3នឹងតាមដានខ្លឹមសារក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះក្នុងពេលខាងមុខនឹងសួរពីផលប៉ះពាល់លើបញ្ហាបូរណភាពនិងការចំណាយលោក Charles Edel ប្រធានកិត្តិយសផ្នែកអូស្ត្រាលីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Zoom ថា
មានការរិះគន់នៅគ្រប់កន្លែងពីព្រោះនេះជាអ្វីដែលប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការតើត្រូវទេមហិច្ឆតាមានធំប៉ុន្តែការប្រថុយក៏ធំខ្លាំងដែរ
ប៉ុន្តែការប្រថុយទល់នឹងអ្នកណាម្នាក់នោះគឺជាបរិសម្នាក់ដែលថ្មីថ្មីនេះបានពង្រឹងអំណាចជាមេដឹកនាំដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់ចិនដែលមិនធ្លាប់មានអស់ពេលច្រើនទសវត្សតើប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងអតីតអាណានិគមអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនអាចទប់ទល់បានទេសម្ព័ន្ធភាពអូឃើសសង្ឃឹមថាអាចពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាវិការបន្ថែមត្រូវបានរៃអង្គាសសម្រាប់កិច្ចការរបស់តុលាការ ICC ក្នុងរឿងអ៊ុយក្រែនទីក្រុងភ្នំពេញមានអាគារខ្ពស់ៗតែមិនសូវមានសួនសាធារណៈ20ឆ្នាំក្រោយសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ការស្នើរបស់អ៊ុយក្រែន ឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផ្ដល់សាពាវុធនៅតែជួបការលំបាកសន្និសីទអន្តរជាតិមួយដែលបានធ្វើឡើងការពិពេលថ្មីថ្មីនៅចក្រភពអង់គ្លេសអង្គាសប្រាក់បានជិត5លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលថារុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តអំពើអុក្រិតកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សន្និសីទអន្តរជាតិមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានអង្គាសបានប្រាក់ចំនួន4,900,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រដល់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងគាំទ្រដល់កិច្ចការរបស់តុលាការនេះនៅក្នុងការធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនានាបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពមកពីប្រទេសជាង40បានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីតុលាការ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនប្រធាននាយកដ្ឋីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលបានចោទប្រកាន់លោកថាបានទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់លើការចាប់ពង្រត់កុមារពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដីកាដែលតុលាការ ICC បានចេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនានេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលតុលាការនេះបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំនៃប្រទេសមួយដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Dominic Raab ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធនិងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយនៅពេលលោកបើកសន្និសីទអន្តរជាតិនេះថាយើងមានជំនឿដូចគ្នាថាលោកប្រធាននាយកដ្ឋី Putin និងថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីផ្សេងទៀតត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចូលយើងធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងគ្រប់គ្រងពាក្យពេចន៍របស់យើងជាមួយនឹងទង្វើរបស់យើងយើងគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងផ្លូវសិលធម៌របស់យើងជាមួយនឹងមជ្ឈបាយដែលអាចប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងដើម្បីស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មខូខើទាំងនេះលោក Karim Khan រដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការ ICC បាននិយាយថាដោយការចាប់ខ្លួនលោក Putin នេះគឺមិនមែនជាពេលវេលាមួយនៃជ័យជំនះនោះទេប៉ុន្តែជាពេលវេលាស្រងូតស្រងាត់ដែលរំលឹកពិភពលោកថាវិធានការអន្តរជាតិរួមគ្នាគឺសំខាន់ដើម្បីរកយុទ្ធធរជូនប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកខាន់បានបញ្ជាក់ដូច្នេះថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃកិច្ចការពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រសិនបើយើងមិនប្រកាន់ខ្ជាប់តាមច្បាប់ទេប្រសិនបើយើងមិនមើលលើខ្លួនយើងនឹងសួរថាតើយើងអាចធ្វើឲ្យបានប្រសើរជាងនេះតាមរបៀបណានោះទេយើងនឹងមិនត្រឹមតែបាត់បង់ឱកាសមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងថែមទាំងប្រហែលជានឹងមិនមានឱកាសបន្ថែមទៀតផងដែរសន្និសីទនេះបានអង្គាសប្រាក់បានថែមទៀតសម្រាប់តុលាការ ICC ក៏ដូចជាទទួលបាននៃការផ្ដល់ជូនផ្សេងៗពីបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនៅធនធាននានាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការគ្រប់គ្រងលើការស៊ើបអង្កេតនិងជំនាញផ្នែកកោសលវិច័យផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករ៉ាអាប់លោកអេនឌ្រីកូស្ទីនអគ្គរដ្ឋអាជ្ញានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ពង្រត់និងការបញ្ជូនកុមារអ៊ុយក្រែនរាប់ពាន់នាក់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយជនជាតិរុស្ស៊ីគឺជាផ្នែកមួយនៃផែនការជាក់ច្បាស់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបំផ្លាញប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអត្តសញ្ញាណរបស់អ៊ុយក្រែនទោះបីជាការផ្ដោតរបស់សន្និសីទនេះលើការគ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់តុលាការ ICC ក៏ដោយក៏លោកកូស្ទីននិងប្រធាននាយកដ្ឋីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសំណូមពរផងដែរឲ្យមានការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិលើការបង្កើតតុលាការអន្តរជាតិពិសេសមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មឈ្លានពានជាទូទៅនៅក្នុងសារជាវីដេអូថតទុកមួយដែលបានចាក់ផ្សាយនៅចុងបញ្ចប់នៃសន្និសីទនេះលោក Zelensky បានប្រាប់អ្នកចូលរួមថាតុលាការថ្មីមួយនឹងបំពេញបន្ថែមដល់តុលាការ ICC នេះហើយនឹងពង្រឹងយ៉ាងសំខាន់ដល់យុត្តិធម៌អន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទីធ្លាបៃតងមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈដូចជាជួយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពង្រឹងសកម្មភាពរាងកាយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសកម្ដៅក្តៅនិងសំឡេងរំខានជាដើម ក៏ប៉ុន្តែនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងត្រូវបានពង្រីកនិងមានអាគារខ្ពស់ពស់កាន់តែច្រើនគេឃើញថាសួនសាធារណៈដែលពោពេញដោយដើមឈើនិងរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងនៅតែមានតិចតួចសម្រាប់ពលរដ្ឋប្រមាណ2លាននាក់អ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កំពុងរញរតេះដឹកកូនប្រុសអាយុ11ខែដើរកំសាន្តក្នុងសួនបរិវេណបូរីពេញហួតនៅសង្កាត់នីរោធខណ្ឌច្បារអំពៅលោកឡុងពុតដាណូបានរៀបរាប់ថាលោកតែងនាំកូនប្រុសទៅលេងសួនដែលមានដើមឈើនិងសួនពណ៌បៃតងក្នុងបូរីនេះស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍បុរសវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះលើកឡើងថា
ចំពោះអារម្មណ៍តាក់ទងមួយនឹងនាំកូនមកលេងកន្លែងសួនបៃតងមានទឹកអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងវាស្រស់ស្រាយហើយជ្រះឆ្លាស់អាជាមួយនឹងការងារដែលយើងធ្វើនៅកន្លែងការងារវា stress វាអីចឹងទៅវាអាចជួយបានច្រើនធ្វើឲ្យយើងរីករាយចឹងណា
ទីក្រុងភ្នំពេញដែលជារាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ជាង2លាន2សែននាក់កំពុងរស់នៅស្របពេលដែលទីក្រុងប្រជាកម្មនិងទេសចរមួយនេះកំពុងត្រូវបានពង្រីកឲ្យកាន់តែធំទៅធំទៅនិងមានអគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃកាន់តែច្រើនគេឃើញថាសួនសាធារណៈពណ៌បៃតងដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពសាធារណៈនៅតែមានតិចតួចខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនដូចជាលោកពុតដាណូក្នុងការសម្រាកលំហែនិងជួយពង្រឹងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចេញកាលពីឆ្នាំ2016ស្តីអំពីទីធ្លាបៃតងក្នុងទីក្រុងនិងសុខភាពបញ្ជាក់ថាទីធ្លាបៃតងមានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពសាធារណៈយ៉ាងច្រើនដូចជាការសម្រាកផ្លូវចិត្តនិងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងការពង្រឹងសកម្មភាពរាងកាយការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិយាកាសកម្ដៅខ្លាំងនិងសំឡេងរំខានក៏ដូចជាកត្តាបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងបរិស្ថានទីក្រុងកំពុងលើក3កូនពលោកឡុងពុតដាណូថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឃើញរាជធានីភ្នំពេញមានសុខាជាតិសាធារណៈច្រើនដើម្បីអាចឲ្យប្រជាជនសម្រាកលំហែនិងកំសាន្តជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗអាចរត់លេងបាន
ខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលគាត់បានគិតគូរពីបញ្ហាហ្នឹងដែរឬក៏អត់ណាបណ្ដាគាត់ថាក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺចង់បានឲ្យវាមានច្រើនកន្លែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានសម្រាកលំហែកាយមានកន្លែងទៅពីព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងវាជាកន្លែងសាធារណៈមួយដែលថាវាអត់មានត្រូវការចំណាយថវិកាអីព្រោះយើងអាចទៅហើយទោះបីយើងត្រូវការញ៉ាំឬក៏មិនញ៉ាំក៏ជាមិនជាបញ្ហាសិនសម្រាប់អ្នកដែលអត់មានថាវិការគ្រប់គ្រាន់យើងគាត់ទៅលេងហើយយើងអាចមកផ្ទះញ៉ាំបាយញ៉ាំអីចឹងណាបា
ទស្រដៀងនឹងលោកពុតដាណូដែរអ្នកស្រីសេងសុភាដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅលើកឡើងដែរថាស្ទើរតែរៀងរាល់សប្តាហ៍អ្នកស្រីនឹងស្វាមីតែងរកសួនដែលមានដើមឈើមានទឹកដើម្បីនាំកូនទៅកំសាន្ត
ខ្ញុំនៅខាងចំចៅអាសាមនាំមកដែរហ្នឹងជួនកាលថ្ងៃអាទិត្យអីមួយអាទិត្យអីអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យនាំមកលេងអញ្ចឹងពួកអីមើលទៅទេសភាពស្អាតទេសភាពស្អាតហើយទៅណាមួយកូនចង់មកទៀត
អ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាក្រៅពីសួននៅក្នុងបូរីពេញហួតគឺមានតែសួនច្បារមុខវាំងនិងផ្សារទំនើបតែប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកស្រីអាចនាំកូនដើរកំសាន្តបានយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកទីក្រុងនីមួយនីមួយគួរតែមានផ្ទៃដីបៃតងយ៉ាងតិច9ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលជាប្រភពដ៏សំខាន់មួយនៃខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនប៉ុន្តែសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញទីធ្លាសាធារណៈមានតិចជាង1ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍ស្តីពីការកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញទៅជាទីក្រុងប្រសើររបស់អង្គការ UNDP ចេញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021របាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាទីធ្លាសាធារណៈនៅភ្នំពេញបានធ្លាក់ចុះពី 1.1 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់នៅឆ្នាំ2014មកនៅត្រឹម 0.67 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ក្នុងឆ្នាំ2020ដែលតួលេខនេះបង្ហាញថាទីធ្លាសាធារណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញមានតិចជាងនៅទីក្រុងផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងនោះប្រទេសសិង្ហបុរីជាមធ្យមមានទីធ្លាសាធារណៈចំនួន 7.04 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ទីក្រុងសេអ៊ូលមាន 14.66 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ទីក្រុងហូជីមីញមាន 13.7 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ចំណែកទីក្រុងបាងកកមានប្រហែលជា7ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់កញ្ញាសាតម៉ារីពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅលេងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនិងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលើកឡើងថានៅពេលដែលកញ្ញាឈានជើងដល់ទីក្រុងនៃប្រទេសទាំងពីរនោះអ្វីដែលកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍គឺសួននិងឧទ្យានពណ៌បៃតងច្រើន
ពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកទាំងពីរនឹងលើកដំបូងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ផ្លឹកតាំងពីចុះពីយន្តហោះ ហើយក្លែកឃើញសួនមិនថាជាសួនកំសាន្តក៏សួនឈានដែរខ្ញុំឃើញការតែគេរក្សាដើមឈើនៅតាមផ្លូវមិនថាទីប្រជុំជនសំខាន់ផងគេបានថានៅសង្កាត់តូចមួយក៏គេមានរក្សាដើមឈើនៅតាមដងផ្លូវហើយនឹងឆ្នៃសួនមានរបៀបរៀបរយ
ក្រឡេកមកទីក្រុងដល់កញ្ញាកំពុងរស់នៅវិញកញ្ញាថ្លែងថារាជធានីភ្នំពេញមានសួនសាធារណៈតិចតួចណាស់ដែលពិបាកសម្រាប់កញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារសម្រាប់លំហែកញ្ញារំពឹងថាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនឹងរៀបចំទីកន្លែងសាធារណៈដែលមានសួនពណ៌បៃតងនៅគ្រប់ខណ្ឌនិងទីតាំងគោលដៅសំខាន់សំខាន
់សង្ឃឹមថាបើសិនជាយើងបង្កើតនៅតាមឃុំសង្កាត់ភូមិខណ្ឌដូចជាជាសួនកំសាន្តតំបន់គោលដៅសំខាន់ខណ្ឌដូចថាខណ្ឌនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានប៉ុន្មានមានសួនឧឈានបៃតងសម្រាប់ខណ្ឌធំធំទាំងអស់នោះដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីថាប្រជាជនមូលដ្ឋានគាត់អាចអញ្ជើញទៅលំហែជាមួយគ្រួសារកូនចៅនៅព្រឹកព្រលឹមមុនចេញធ្វើការក៏ដូចជាពេលគាត់ត្រឡប់ពីធ្វើការគាត់អាចទៅសួនកំសាន្តនៅចិត្តផ្ទះគាត់បំផុត
នៅរាជធានីភ្នំពេញគេឃើញមានសួនច្បារមួយចំនួនប៉ុន្តែมันមានឧទ្យានធំធំដែលអាចឲ្យប្រជាជនសម្រាកលំហែនោះទេសួនសាធារណៈមានដើមឈើធំធំដែលប្រជាជនអាចប្រើប្រាស់បានមានចំនួនតិចតួចដូចជារមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំសួនខាងមុខសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងសួនក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជាដើមបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញទៅជាទីក្រុងប្រសើររបស់អង្គការ UNDP ទីក្រុងភ្នំពេញមានទីកន្លែងសាធារណៈចំនួនប្រមាណ87កន្លែងប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងបន្ថែមថារាជធានីភ្នំពេញមានដងស៊ីតេដើមឈើទៀតជាពិសេសនៅតំបន់ជាយក្រុងគិតត្រឹមឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានចុះបញ្ជីដើមឈើតាមដងផ្លូវចំនួន 42,030 ដើមនៅតាមផ្លូវចំនួន382ក្នុងក្រុងតែប៉ុណ្ណោះហើយផ្លូវប្រហែល50ក្នុងចំណោមផ្លូវទាំងអស់នោះមានដើមឈើតែជាង10ដើមក្នុងផ្លូវនីមួយនីមួយលោកសឹមបូវិសាលអ្នកជំនាញផែនការក្រុងនិងជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៅអង្គការសម្ព័ន្ធភាពប្រែប្រួលអាកាសធាតុកម្ពុជាលើកឡើងថាទីធ្លាសាធារណៈបៃតងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់សាធារណជនដែលវាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងកំសាន្តវប្បធម៌សួនកុមារបង្កើនសកម្មភាពអាជីវកម្មនិងសម្រាប់ការប្រស្រ័យទាក់ទងនិងទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសិក្សាមួយទៀតដែល UNDP បានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ខាងលើនោះក៏បង្ហាញថាដើមឈើទាំងមូលដែលមានកម្ពស់12ម៉ែត្រនិងទម្ងន់2តោនអាចផលិតអុកស៊ីហ្សែនបាន100គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកមនុស្សត្រូវការអុកស៊ីហ្សែន740គីឡូក្រាមក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីដកដង្ហើមនេះមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវការដើមឈើប្រហែល8ដើមដើម្បីផលិតអុកស៊ីហ្សែនសម្រាប់ពួកគេក្នុងករណីទីក្រុងភ្នំពេញដែលមានប្រជាជនប្រមាណ 2.2 លាននាក់រស់នៅបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ទីក្រុងនេះអាចនឹងត្រូវការដើមឈើជាង17លានដើមដើម្បីផលិតអុកស៊ីហ្សែនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លោកសាស្ត្រអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំវេទិកាអនាគតលើកឡើងថានៅពេលដែលទីក្រុងមិនមានសួនសាធារណៈពណ៌បៃតងគ្រប់គ្រាន់នោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនជាពិសេសកុមារតូចៗនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុជុំវិញនៅក្នុងទីក្រុង
ទី1សីតុណ្ហភាពក្តៅទី2គុណភាពខ្យល់ដកដង្ហើមគឺមិនសូវល្អទី3សំឡេងបំពុលជាដើមនឹងគឺវាកើតឡើងបើយើងមើលសម្រាប់ប្រជាជនផ្ទាល់គឺគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់គាត់ធ្វើការប្រស័យតាក់តងឬក៏កន្លែងគាត់លំហែកាយជាដើមនឹងទី2ទីក្រុងដែលខ្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈវាបាត់បង់ឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតភាពជាសហគមន
៍លោកសាស្ត្រអរុនសក្តាបកស្រាយបន្ថែមពីផលប៉ះពាល់លើកុមារនិងមនុស្សវ័យចំណាស់ថា
បើយើងគិតទៅដល់កុមារវិញគឺពួកគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីលេងដែលជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់របស់ការលូតលាស់របស់ពួកគាត់ហើយកង្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ចាស់ជរាក៏ដូចជាអ្នកដែលមានសុខភាពខ្សោយដែរសម្រាប់យើងអ្នកមមួនគឺយើងប្រហែលជាមិនសូវអីទេតែសម្រាប់នៅថាអ្នកដែលគាត់ខ្សោយអ្នកដែលគាត់ញៀអាឡែស៊ីឬក៏ចាស់ជរាជាដើមហ្នឹងដូចថាផ្សែងបំពុលសីតុណ្ហភាពក្តៅឬក៏គុណភាពខ្យល់ដងហាមដែលមិនសូវល្អហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែន
បើតាមលោកសាស្ត្រអរុនសក្តាប្រដ្ឋាភិបាលគួរតែផ្ដោតលើការបង្រួមទីក្រុងដោយបង្កើតទីក្រុងមានចំនួនប្រជាជនខ្ពស់ដែលមានចំនួនប្រមាណ 15,000 អ្នកក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនិងទៅរកសេវាកម្មផ្សេងៗលោកថា រដ្ឋាភិបាលក៏គួរមានផែនការមេដែលជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដីចម្រុះដែលផ្ដល់សេរីភាពដល់ពលរដ្ឋក្នុងការជ្រើសរើសបែបបទនៃការរស់នៅនិងប្រកបអាជីវកម្មនិងគួរបង្កើតគោលនយោបាយចលនភាពទីក្រុងដោយជៀសវាងការប្រើប្រាស់យានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនហើយងាកមកដើរជិះកង់និងប្រើប្រាស់សេវាដឹកជញ្ជូនសាធារណៈវិញលោកសហរនសក្តាបន្ថែមថាសម្រាប់វិស័យឯកជនដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យឬគម្រោងផ្សេងៗគួរតែចូលរួមគោរពតាមច្បាប់នគរូបនីយកម្មនិងបង្កើនទីធ្លាសាធារណៈក្នុងគម្រោងរបស់ខ្លួនដែលអាចឲ្យប្រជាជនទូទៅប្រើប្រាស់បានច្រើនគិតត្រឹមឆ្នាំ2022សួនច្បារសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសរុបចំនួន121ទីតាំងស្មើនឹង 1,4233 ម៉ែត្រការ៉េនេះបើតាមការផ្សាយលើគេហទំព័រក្រសួងព័ត៌មានលោកកៅឆែអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នសាលារាជធានីភ្នំពេញកំពុងមានគម្រោងបង្កើតសួនសាធារណៈបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់នៅតំបន់ជាយក្រុងប៉ុន្តែលោកមិនអាចកំណត់ថាមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេ
យើងឃើញយើងកំពុងសាងសង់សួនមួយនៅតាមផ្លូវអាណូយបាទខ្ញុំឃើញហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវធ្វើទៅតាមកម្រិតប្រទេសយើងទំបើកអំពីកូវីដហើយយើងកំពុងតែជួយជីវភាពប្រជាជនព្រោះជីវភាពប្រជាជនសំខាន់ជាងនៅពេលដែលយើងមានវិបត្តិកូវីដអញ្ចឹងក្រោយពីយើងជួយជីវភាពប្រជាជនប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនឡើងវិញយើងនឹងបន្តបរិយសួនសាធារណៈនៅតាមតំបន់ជីក្រុងបន្ថែមទៀត
គណៈរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញកំពុងមមាញឹកនឹងកិច្ចការនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងក្រុងផ្សេងទៀតប្រជាជនដូចជាលោកពុទ្ធដាណូអ្នកស្រីសេងសុភានិងកញ្ញាសាទម៉ារីមានតែបន្តរងចាំទៀតរហូតដល់មានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលបានសួនបៃតងសាធារណៈដែលពួកគេរំពឹងចង់បានរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅនេះជាខួប20ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក George W. Bush បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពអាមេរិកវាយលុកចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកងទ័ពអាមេរិកមួយចំនួននៅតែស្ថិតក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងនាមជាដៃគូសំខាន់មួយមិនមែនជាសត្រូវដូចកាលពីឆ្នាំ2003ឡើយអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកអ្នកស្រី Carla Babb រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
យុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្លាំងខ្លាលើក្រុងបាដាតបានធ្វើឲ្យសង្គ្រាមចាប់ដើមកាលពី20ឆ្នាំមុនកងទ័ពអាមេរិកបានដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់លោកសូដាមហ៊ូសេនហើយចាប់មេដឹកនាំបដិការរូបនេះពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ដែលរស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំរូបនេះថាវាជារបបបំផុតនិងឃោឃៅលោកអាហ្មេតអាសូហែលដែលជាអ្នកកាសែតដែលបានរត់គេចពីអ៊ីរ៉ាក់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថា
It's something you cannot be imagined. It's just like when you talk about Stalin or Hitler.
នេះជារឿងដែលអ្នកមិនអាចគិតដល់វាដូចអ្វីដែលអ្នកនិយាយពីរបប Stalin ឬ Hitler ដែរស្ថានភាពគឺដូចគ្នារបបសដាមគឺសាហាវគ្មានក្តីមេត្តាឡើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2003ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក George W. Bush បានប្រកាសថាបេសកកម្មទទួលជោគជ័យប៉ុន្តែសង្គ្រាមនៅបន្តដោយសារក្រុមសេសសរបស់សាដាមនិងក្រុមបាបោនៅបន្តប្រយុទ្ធនឹងកងកម្លាំងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Colin Powell បានប្រមានអំពីអាវុធប្រឡាយលោករបស់អ៊ីរ៉ាក
់ Ambition and hatred are enough to bring
មហិច្ឆតានៃការស្អប់គុំគួនគឺគ្រប់គ្រាន់ដែលនាំឲ្យអ៊ីរ៉ាក់និងក្រុមអាល់កៃដារួមគ្នាដើម្បីឲ្យក្រុមអាល់កៃដារៀនពីរបៀបធ្វើគ្រាប់បែកទំនើបនិងពីរបៀបធ្វើឯកសារคล้ายៗនិងដើម្បីឲ្យក្រុមអាល់កៃដាអាចពឹងលើអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យជួយក្នុងការទទួលបានជំនាញពីអាវុធប្រឡាយលោកអាវុធប្រឡាយលោករបស់អ៊ីរ៉ាក់មិនដែលខ្លាចជាការពិតនោះទេខណៈដែលការបាត់បង់ជីវិតពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់និងកងទ័ពអាមេរិកកើនឡើងលោក Jim Stenberg អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោក Obama ថាការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ជារឿងឆោតល្ងង
់ There are two kinds of critiques one which
មានការរិះគន់ពីរប្រភេទទី1គឺมันមានហេតុផលក្នុងការចូលលុកលុយអ៊ីរ៉ាក់តាំងពីដំបូងទី2គឺមានហេតុផលខ្លះក្នុងករណីដែលអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការធានាថាអ្វីដែលកើតឡើងក្រោយនេះមិនអាក្រក់ជាងអ្វីដែលបានកើតឡើងមុននឹងលោកប្រធានាធិបតី Obama បានដកទ័ពអាមេរិកចេញពីអ៊ីរ៉ាក់នៅចុងឆ្នាំ2011នឹងបានបញ្ជូនទ័ពទៅវិញ3ឆ្នាំក្រោយមកដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងក្រុមជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមជលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះដណ្ដើមគ្រប់គ្រងទីក្រុងមូស៊ូលនិងតំបន់ធំធំជាច្រើនទៀតនៅអ៊ីរ៉ាក់រហូតដល់ពេលដែលក្រុមនេះបរាជ័យទាំងស្រុងក្នុងឆ្នាំ2017 អាមេរិកបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធជាផ្លូវការនៅអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងឆ្នាំ2021កងទ័ពអាមេរិកប្រមាណ 2,500 នាក់ស្ថិតនៅអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីផ្តល់ប្រឹក្សាពីរបៀបប្រយុទ្ធនឹងក្រុមតូចតូចនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកនាយឥដាមសេនីអេរិកគូរីឡាមានបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានសារព័ត៌មានអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្តាលថ្លែងថា
បើទោះជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចុះខ្សោយឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅអ៊ីរ៉ាក់និងសៀរីក៏ដោយក៏ក្រុមនេះនៅមានលទ្ធភាពធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងមានបំណងវាយប្រហារនៅខាងក្រៅផងដែរ
ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ាក់បានថ្លែងក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អាល់ហូរ៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ពេលនេះមានសេរីភាពខ្លាំងជាងសម័យសាដាម
មានការទទួលអានរី
ក្រោយជំនះបានលើការលំបាកពីទស្សវត្សកន្លងមកពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់កំពុងមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងផ្តោតលើការលើកកម្ពស់សេវាកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេស
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីសាម៉ាអាស៊ីដែលបានរកិច្ចពីអ៊ីរ៉ាក់ថាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់នៅតែរងការឈឺចាប់ដដែល
ស្ថានភាពគឺនៅដដែលអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅអ៊ីរ៉ាក់ពេលនេះมันខុសពីអ្វីដែលកើតឡើងក្រោមរបបសដាមហ៊ូសេននោះឡើយ
កងទ័ពអាមេរិកជាង 4,000 នាក់បានស្លាប់នៅអ៊ីរ៉ាក់រួមជាមួយពលរដ្ឋសរុប 10,000 នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗថារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដឹងគុណចំពោះជំនួយមនុស្សធម៌ដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនកន្លងមកប៉ុន្តែបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ុយក្រែននៅតែត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនូវសម្ភារៈធនធ្ងន់ដែលកូរ៉េខាងត្បូងអាចផ្តល់ជូនបានលោក William Gallo នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកភីសុភាតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំទីក្រុងសេអ៊ូនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកដេមីត្រូផូណូម៉ារិនកូបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគួរតែគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងមុននៃការវាយប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដោយលោកបានជំរុញជាថ្មីឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផ្តល់សហភាពវុធដល់ខ្លួនដែលសហភាពវុធទាំងនោះអាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយអ៊ុយក្រែនដណ្ដើមមកវិញនៅដែនដីដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងសារឆ្លើយឆ្លងទៅវិញទៅមកជាមួយនឹង VOA លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតផូណូម៉ារិនកូបានបង្ហាញការដឹងគុណចំពោះជំនួយមនុស្សធម៌ដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្តល់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ៊ុយក្រែននៅតែត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនូវសម្ភារៈធនធ្ងន់ដែលកូរ៉េខាងត្បូងអាចផ្តល់ជូនបានលោកផូណូម៉ារិនកូបានថ្លែងដូចនេះថាវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយដែលកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការផ្តល់ឲ្យទាហានអ៊ុយក្រែននៅសភាវុធដែលពួកគេត្រូវការនៅសមរភូមិមុខចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនមកអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការអង្វរជាសាធារណៈជាទៀងទាត់ឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផ្ដល់សភាវុធដល់ខ្លួនប៉ុន្តែស្ថានភាពគឺកាន់តែបន្ទាន់ឡើងដោយសារតែរុស្ស៊ីបានរលទៅមុខនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះភាគីទាំងពីរកំពុងមានបញ្ហាកង្វះគ្រាប់រំសេវលោកផូណូម៉ារិនកូបញ្ជាក់ដូចនេះថាអ៊ុយក្រែនត្រូវការការផ្ដល់ជូនដោយគ្មានការបង្អាក់នឹងតួនពេលវេលានៅរថភៀដៃធុនធ្ងន់កំភ្លើងធំប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសគ្របលំសេវនិងយុទ្ធោបករណ៍ដែលមានកម្រិតត្រូវតាមស្តង់ដាររបស់អង្គការអូតង់ដើម្បីអាចបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការទប់ទល់នឹងការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីបានកូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសនាំចេញសហភាពវុធច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកហើយការពីពេលថ្មីៗនេះបានភ្ជាប់ខ្លួនកាន់តែជិតជាមួយនឹងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងមិនបានយល់ព្រមចំពោះការលក់ឬក៏ការបរិច្ចាគសហភាពវុធដល់អ៊ុយក្រែនទេដោយយោងលើច្បាប់ក្នុងប្រទេសដែលដាក់កំហិតតឹងតែងលើការបញ្ជូនសហភាពវុធទៅកាន់តំបន់សង្គ្រាមប៉ុន្តែក្នុងពេលកន្លងមកកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែននៅជំនួយយោធាដែលមិនមែនជាសហភាពវុធដូចជាអាវក្រោះមួកការពារនិងគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យជាដើមកាលពីពេលថ្មីៗនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសអំពីផែនការនៅក្នុងការបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែននៅជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន130លានដុល្លារបន្ថែមពីលើជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន100លានដុល្លារដែលខ្លួនបានបញ្ជូនឲ្យអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំមុនលោកផូណូម៉ារិនកូបានជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងផ្តល់ជំនួយជាសហភាពវុធដោយបាននិយាយថាការផ្តល់សហភាពវុធនេះគឺស្របតាមឧត្តមគតិក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងឋានៈប្រទេសនេះក្នុងនាមជាប្រទេសដ៏សំខាន់អស្ចារ្យមួយនៅលើពិភពលោកលោកផូណូម៉ារិនកូបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាការជៀសវាងមិនធ្វើការសម្រេចចិត្តនឹងការធ្វើពុតជាអព្យាក្រឹតมันបានជួយដល់អ្នកដែលបានជ្រើសរើសផ្លូវដូចនេះឬក៏มันបានជួយដល់បុព្វហេតុនៃសន្តិភាពទាំងមូលនោះទេ
ការដាក់សម្ពាធឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើបន្ថែមទៀតនេះគឺមានកម្រិតកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងនៅពេលដែលក្រុមបច្ចឹមប្រទេសប្រឹងប្រែងដើម្បីផលិតកាំភ្លើងធំឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសគ្រប់គ្រងសភាវុធដ៏ទំនោកឥតខ្ចោះមួយដោយសារតែកិត្តិនាមរបស់ខ្លួនក្នុងការបញ្ជូនដល់គោលដៅយ៉ាងលឿននៅសភាវុធដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃថោកក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីខែមករាអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក James Stoltenberg បានជំរុញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យបង្កើនជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកបានកត់សម្គាល់ថាបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបបានកែប្រែគោលនយោបាយនាំចេញសពាវុធរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមកនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះស្ដីពីខួប1ឆ្នាំនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់លោក Stoltenberg ដែលចង់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផ្ដល់សពាវុធដល់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតមួយចំពោះការផ្ដល់សពាវុធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដល់អ៊ុយក្រែនគឺនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផ្ទាល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងតែ 15% ប៉ុណ្ណោះដែលគាំទ្រឲ្យមានការបញ្ជូនសពាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែននេះបយងតាមការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Gallup Courier កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនអ្នករិះគន់ខ្លាំងក្លាជាច្រើននៅរដ្ឋសភាជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលើប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលមានក្តីបារម្ភអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលលោក Zelensky ថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនទៅកាន់រដ្ឋសភាកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីស្នើសុំជំនួយបន្ថែមទៀតគេឃើញមានសមាជិកសភាប្រហែលតែ60នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម300នាក់ដែលបានចូលរួមដោយក្នុងនោះសមាជិកសភាខ្លះបានចាកចេញពីសាលប្រជុំក្នុងអំឡុងពេលលោក Zelensky ថ្លែងសន្ទរកថាមន្ត្រីការទូតម្នាក់ប្រចាំនៅទីក្រុងសេអ៊ូលមកពីប្រទេសជាសមាជិកមួយរបស់អង្គការអូតង់បានប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះកាលពីខែកុម្ភៈថាលោកមិនរំពឹងថានឹងមានការកែប្រែធំដុំណាមួយពីកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសូភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រីករាយសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.